Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է, օրվա թեմաներն են. Նյու Յորքում մեկնարկել է ԱՄՆ պետքարտուղարի եռակող հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը, բարձր դատարանի որոշումը։ Կառավարությունը նախատեսում է մեծացնել ռազմական բյուջեն։ Գործադիրը բյուջե 2025-ի նախագիծն է հաստատել։ Բեռնատարների կուտակումներ հայ-վրացական սահմանին պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարություն է տարածել։ Լիբանանում զոհերի թիվը 600-ի է հասել։ Իսրայելի օթային հարվածներն այսօր է շարունակվում են։ Գլոբալ տաքացումն ու Հայաստանի աղտոտված միջավայրը վտանգավոր վարակների տարածման համար հարմար պայմաններ են ստեղծել։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց։ Այժմ հիմնական ուղղությունները Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ Նյու Յորքում մեկնարկել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեհուն Բայրամովը բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին, մանրամասները քիչ անց։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց սահմանազատման կանոնակարգը, որը Երևանն ու Բաքուն ստորագրել են օգոստոսի 30-ին։ Բարձր դատարանի որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է, Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ մինչև նոյեմբերին։ Բաքվում կայանալի կլիմայական գագաթնաժողովը հայկական կողմն առաջարկում է ստորագրել փաստաթղթի արդեն համաձայնեցված հոդվածները, Ադրբեջանը մերժում է։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ճնշումների տարածքային նկարտումների ֆոնին Փարիզն ու Սուսի համուր կանգնած է Երևանի կողքին։ Մակիամբիոնից հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ելույթից հետո Բաքվից Փարիզին հերթական անգամ կողմնակալության մեջ են մեղադրել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարում է Բաքվի առաջնահերթությունն է հզորացնել երկրի ռազմական ներուժը, առաջին հերթին մեր երկրի ռազմական ներուժի հզորացում, անվտանգության ապահովում, պետական սահմանների պաշտպանություն, ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացում, տնտեսական հարցերին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ ելույթ ունենալով այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Միաժամանակ պաշտոնական Բաքուն շարունակաբար պնդում է, սահմանափակումներ պետք է կիրառվեն Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ, քննադատում արևմտյան պետություններին Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը խորացնելու համար։ Բաքուն Անկարայի հետ բանակցում է թուրքական արտադրության հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի, ինչպես նաև օթային հարձակման նախազգուշացման համակարգերի նոր խմբականակի ձեռքբերման շուրջ, հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Իսրայելն ու Ադրբեջանը երկու երկրների պաշտպանական արդյունավերության ոլորտում համագործակցության նոր հուշագիր են ստորագրել, այս մասին հայտնել է Բաքվում իսրայելի դեսպան Ջորջ Դիկա։ դիվանագետի խոսքով իսրայելական AS Holdings-ը և նրա դուստր ձեռնարկությունը, որը մասնագիտացած է ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխան զենքի արտադրության և մշակման գործում, այսօր ռազմավարական փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունավերության նախարարությանը պատկանող Ազերի Սիլահ ընկերության հետ։ Թբիլիսին հայտարարում է, որ պատրաստ է տարածաշրջանային համագործակցության այնպիսի ձևաչափ տրամադրել Երևանին ու Բաքվին, որը հնարավորություն կտա վերականգնելու վստահությունը երկու երկրների միջև։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ակնկալում է BRICS-ի առաջիկա գագաթնաժողովին ներկա կլինի Թուրքիայի նախագահ, որի կառավարությունն ավելի վաղ ցանկություն էր հայտնել միանալ այդ կազմակերպությանը։ Կրեմլի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ Ռեջեփ Էրդողանի հետ նաև երկկողմ հանդիպում կունենա։ Հայաստանի կառավարությունից անցած օրերին հայտնել են, հայկական պատվիրակությունը ևս կմասնակցի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում նախատեսված գագաթնաժողովին։ Վարչապետի մակարդակով գիշերը ռուսական նանոթաչու թռչող սարքերը նոր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային։ Հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևը, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը Զապորոժիայի շրջանում, ըստ տեղի իշխանությունների գիշերային հետակոծությունների ժամանակ տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 4 կին և 1 երեխա։ Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը և սովորական սպառազինություններին սպառնացող կրիտիկական սպառնալիքը հիմք կհանդիսանա միջուկային պատասխանի համար, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի ղեկավարը հավելել է, որ Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում միջուկային զենք օգտագործել Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ ագրեսիայի դեպքում մեջբերում, այդ թվում եթե թշնամին օգտագործելով սովորական զենք կրիտիկական սպառնալիք ստեղծի մեր ինքնիշխանության համար։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը լրացուցիչ գրեթե 8 միլիարդ դոլար կհատկացնի Ուկրաինայի պաշտպանական կարիքների համար։ Այս մասին այսօր հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից առաջ։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն նախագահ Բայդենը պաշտպանության նախարարության հանձնարարել է Ուկրաինային հատկացնել ավելի վաղ կոնգրեսի կողմից հաստատված բոլոր միջոցները։ Միացյալ Նահանգները, մեծ յոթնյակի անդամ մյուս երկրները, Եվրամիությունը և Մերձավոր Արևելքի առաջատար պետությունները կոչեն արել անհապաղ հրադադար հաստատել Իսրայելի և Լիբանանի սահմանին և բանակցությունների համար պայմաններ ստեղծել։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը մի քանի օրում անցել է 600-ը, մակի տվյալներով 27 օրվանից 90,000 լիբանանցիներ լքել են իրենց տները։ Հզբոլան իր հերթին հրթիռային հարվածներ է հասցնում Իսրայելի տարածքին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ մորվա հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Նյու Յորքում մեկնարկել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եռակողմ հանդիպումը։ Օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չկան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց անանուն աղբյուրներին գրում են. «Նպատակը խաղաղության բանակցությունների վերջնական փուլին հասնելն է»։ Այլ մանրամասներ չկան։ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե խաղաղության պայմանագրի մոտ 80%-ի շուրջ համաձայնության են եկել։ Հայկական կողմն առաջարկում է արդեն իսկ համաձայնեցված տեքստը հիմա ստորագրել, մնացած հարցերը թողնել ապագային։ Վարչապետն անգամ առաջարկում է այն շատ մոտ ժամկետում, ինչ այս տարեվերջ ստորագրել փաստաթուղթը։ Բաքուն դեմ է, ասում են, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Լսենք Աստղիկ Պեդևյանին։
Մոտ 50 րոպե ԱՄՆ պետքարտուղարի մասնակցությամբ Նյու Յորքում ընթանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Օրակարգը չի բացահայտվել, նաև հայտնի չէ, արդյոք եռակողմ հանդիպումից հետո բանակցությունները կշարունակվեն դեմ առ դեմ։ Երևանն ու Բաքուն միայն եռակողմ հանդիպման մասին են հաղորդել։ Սրանք հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաների առաջին դեմ առ դեմ բանակցություններն են արդեն համաձայնեցված 16 կետերով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Հայաստանի առաջարկից հետո, որն Ադրբեջանը գրեթե մեկ ամիս է հետևողականորեն մերժում է։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը ենթադրում է, հանդիպման օրակարգում միանշանակ պետք է լինի Հայաստանի վերջին առաջարկը։
Մերական կալիք շարունակում է մնալ այն, որ արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածներով և հոդվածների համաձայնեցված մասերով կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, և մեր մոտեցումն այն է, որ Ադրբեջանը, եթե դրսևորի բավականաչափ քաղաքական կամք, ապա խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի և խաղաղության հարցը տարածաշրջանում կլուծվի, ու բնականաբար ակնկալիքները կարող են լինել, որ հանդիպումը դրական կազմի ընդհանուր գործընթացի վրա։
The Armenian side has proposed to sign already agreed articles of the peace treaty before the COP29 in Baku.
Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Հայկական կողմն առաջարկել է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները մինչև Բաքվում կայանալի COP29-ը, այդպիսով ստեղծելով խթանող միջավայր խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մակի անվտանգության խորհրդում կազմակերպված քննարկմանը կոնկրետ ժամկետներից խոսեց. Հայաստանն առաջարկել է Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում։ Մակի կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովը COP 29 նոյեմբերի 11-ին է մեկնարկում։ Ադրբեջանը Հայաստանի վարչապետի նախորդի այս հայտարարությանը չի պատասխանել, բայց ավելի վաղ մակի շրջանակներում անցկացված մեկ այլ հանդիպման ընթացքում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Երևանին կոչ էր արել քաղաքական կամք և պատասխանատվություն դրսևորել ու արագ գործողություններ ձեռնարկել մնացյալ խոշնդոտները հաղթահարելու համար։ Նույն մակի գլխավոր ասամբլեայի կուլիսներում երկկողմ հանդիպումներ անցկացնող Բայրամովը իրանցի պաշտոնակցի հետ զրույցում խաղաղության վերջնական համաձայնություն կնքելու ճանապարհին ամենամեծ խոշնդոտը Հայաստանի քաղաքական և իրավական մի շարք փաստաթղթերում, հատկապես սահմանադրության մեջ, Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումների պահպանումներ համարել։
Կործանարար քաղաքականության փլատակների տակ ենք մենք մնացել։
Հայաստանյան ընդդիմությունը դրական ակնկալիքներ չունի արտգործնախարարների այս օրվա հանդիպումից։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը կարծում է, երբ պայմանավորվածությունները մեկ փաստաթղթով ձեռք չեն բերվում, շահում է Ադրբեջանը, որի ախորժակը միայն աճելու է։ Գալստյանին չի բավարարել նաև ՄԱԿ-ի վեհաժողովի ամբիոնից Փաշինյանի ելույթը, ակցիանի մեջ գտնվող երկրի առաջնորդի ելույթը չեր արդացոլում Հայաստանի մարտահրավերները, կարծում է։
Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության 205 քառակուսի կիլոմետր տարածքը օկուպացված է ադրբեջանական զորամիավորումների կողմից, այն իրականության մեջ, երբ որ Բաքվի բանտերում ունենք գերիներ, երբ որ մենք ունենք Արցախից 120,000 ցեղասպանությունից մահազապուրց եղած մեր հայրենակիցների վերադարձի իրավունքը և նրանց հումանիտար խնդիրները Հայաստանում, աշխարհի կարևորագույն քաղաքական ամբիոններից մեկում, ՄԱԿ-ի գագաթաժողովում Հայաստանը ներկայացնող անձը պոզիտիվության մասին է խոսում, դա քաղաքը չի կարող քաղաքական և մարդկային քաղաքակրթական դիսոնանս չառաջացնել։
Այս ընթացքում ՄԱԿ-ի ասամբլեայի աշխատանքներին մասնակցող հայաստանցի բարձրաստիճանները վարչապետն արտգործնախարարը Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող մեկ տեղում մշակութային ժառանգության պահպանման հարց են բարձրացրել։
The millennia-old Armenian cultural heritage in Nagorno-Karabakh is under imminent threat of elimination following the ethnic cleansing of its entire indigenous Armenian population.
Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումից հետո հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական մշակութային ժառանգությունը վերացման սպառնալիքի տակ է։ Այս առումով Հայաստանը մեծապես աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փորձագետների առաքելության անհապաղ ուղարկումը՝ վտանգված հայկական մշակութային ժառանգության գնահատման, փաստաթղթավորման և պաշտպանության համար։
Մինչ պաշտոնյաները Նյու Յորքում տարբեր քննարկումների ամբիոններից ելույթներ էին ունենում, ԱՄՆ-ի առաջին տիկինը հանդիպման էր հրավիրել առաջնորդների կանանց։ Վարչապետ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանն էլ էր տեսանյութ տարածել ընդունելությունից նա Նյու Յորքում, նաև Թուրքիայի նախագահի կնոջ Էմինե Էրդողանի հետ է շփվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրված վերջին փաստաթուղթը սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն է։ Տավուշի 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումից հետո նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացմամբ ստորագրված կանոնակարգը հիմա ներպետական մակարդակում պետք է վավերացվի։ Ադրբեջանական կողմից նորություն դեռ չկա։ Ոչ նախագահն է այս մասին խոսել, ոչ էլ ենթակաները։ Երևանը մինչդեռ այն արդեն սահմանադրական դատարան է ուղարկել, որն էլ այս շաբաթ հաշված ժամերի ընթացքում սկսեց ու ավարտեց կանոնակարգի սահմանադրականության հարցի քննությունը։ Այսօր էլ հայտարարեց, այն համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Քննության ընթացքին Նայարա Բուլղադարյանն է հետևում։
Սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Բարձր դատարանի դատավորները երեք օրում կայացրին այս որոշումը, այն վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Լրատվական ծառայության փոխանցմամբ որոշումը երրորդ ժամկետում կհրապարակվի բարձր դատարանի կայքեջում։ Առաջիկայում կառավարությունը կանոնակարգը կուղարկի խորհրդարան ներպետական վավերացման։ Մինչ Հայաստանում կանոնակարգը վավերացնելուն մեկ քայլ է մնում, Ադրբեջանում այս հարցի շուրջ որոշություն է։ Բաքուն նույնիսկ չի հրապարակել դրա տեքստը, ավելին հայտնի չէ, թե նորընտիր խորհրդարանը երբ կքննարկի այն։ Միլի մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան Թուրանին ասել է, քանի որ ծանոթ չէ փաստաթղթին, դժվար է ասել, թե ինչ ձևաչափով է նախատեսվում կանոնակարգի քննարկումը Ադրբեջանում։
Ամեն դեպքում տարածքների փոխանակման եւ տարածքի հարցը կարող է քննարկվել միայն հանրակրկվելով, բայց ես չգիտեմ, թե ինչպես է դա նախատեսված հենց կանոնադրության մեջ։
Պատգամավորն ասում է, այս փաստաթուղթը գաղտնի են պահում։
Կարելի է կռահել, որ կան հանրակրկվելու հետ կապված հարցեր։ Կան հարցեր, որոնք կարող են քննարկվել միայն Միլի մեջլիսում, ինչպես սահմանված է սահմանադրությամբ, եւ կան հարցեր, որոնք կարող են քննարկվել սահմանադրական դատարանում։
Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին օրենքի երկրորդ հոդվածում նշվում է, որ երկրի պետական սահմանը որոշվում է Միլի մեջլիսի որոշումներով, իսկ պետական սահմանների փոփոխությունը կարող է որոշվել միայն հանրակրկվելի միջոցով։ Իրավաբան Ֆուադ Աղայևը ազատության ադրբեջանական ծառայության ասել է, որ առանց փաստաթղթին ծանոթանալու հնարավոր չէ որևէ կարծիք հայտնել իրավական ընթացակարգի մասին։
Надо ознакомиться с текстом, чтобы там дать какую-то правовую оценку, да, относительно.
Իրավական գնահատական տալու համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ կանոնակարգի տեքստին։ Փաստաթղթի վավերացման համար անհրաժեշտ է այն դերել խորհրդարանական քննարկման։
Ադրբեջանի իրավունք եւ զարգացում հասարակական միության նախագահ Հաֆիզ Հասանովը եւս դժվարանում է կոնկրետ որևէ բան ասել։
Համանդրական
դատարան քննարկման դնելու հարց չկա, բայց ես չգիտեմ, թե ինչ կանոններ կան։
Սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը ունի 7 հոդված, ըստ դրա Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Կանոնակարգում նշվում է, հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո գործընթացն այլ սկզբունքներով ընթանա։ Մյուս հոդվածները հիմնականում գործընթացի տեխնիկական մանրամասներին են վերաբերում։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների, սահմանազատման հանձնաժողովները Երևանում ու Բաքվում կանոնակարգի ներպետական վավերացումից հետո կշարունակեն մոտ 1000 կիլոմետր երկարությամբ սահմանի հետագա սահմանազատումը։ Մոտ 12 կիլոմետրը սահմանազատվեց Գարնանը, երբ Հայաստանը Ադրբեջանին վերադարձրեց նախկին ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերը առանց այս կանոնակարգի։ Այն ժամանակ Հայաստանի իշխանություններն ասում էին, սա պիլոտային ծրագիր է, որով կողմերը հետագա գործընթացի համար փորձ ձեռք բերեցին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությամբ Արցախից տեղահանված ու Հայաստանում հաստատված քաղաքացիների կենսագործունեության կազմակերպման պայմաններն ուսումնասիրելու նպատակով խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Ինչ կարող է անել այս հանձնաժողովը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Հասկացներ ունենք, որ այս իշխանություններն այս ամեն ինչը անում են, որպեսզի Արցախի հայերը Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանան։
Հենց այս կասկածները հերքելու կամ հաստատելու նպատակով խորհրդանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների Հայաստանի եւ Պատիվ ունեմի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովում իրավունքի ուժով քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Նպատակն է ուսումնասիրել մեջբերումը բռնի տեղահանված եւ Հայաստան տեղափոխված Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կենսագործնեության կազմակերպման պայմանները։
Հազարավոր արցախցիների այդ մեր հանդիպումների արդյունքում մենք տեսանք, որ նրանց նվազագույն սոցիալ-տնտեսական կարիքները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն բավարարվում, իրավունքները չեն իրացվում, թե ապրելու բնակարանի ունենալու իրավունքները, կրթության, աշխատանքի, նույնիսկ որոշ դեպքերում առողջապահության իրավունքները խախտվում են։
Մինչ իշխանությունը վստահեցնում է, թե ամեն ինչ անում է, որ արցախցիները մնան Հայաստանում, դաշնակցական պատգամավորը հակադարձում է, օրինակ բերելով տեղահանված արցախցիներին բնակարաններով ապահովելու կառավարության ծրագիրը, որից շատ քիչ թվով մարդիկ են այս պահին օգտվում։ Ի դեպ, արցախցիներն այս ծրագրին կարող են մասնակցել, եթե դառնան Հայաստանի քաղաքացի։ Կառավարության տվյալներով 2023-ին Արցախից տեղահանված մոտ 25,000 ընտանիք է Հայաստանում վարձով ապրում։ Նրանց բնակարանով ապահովելու ծրագրի առաջին փուլը 4 ամիս առաջ է մեկնարկել, բայց վերջին տվյալներով նախարարությունը դեռ 900 ընտանիքից է հայտ ստացել, որից միայն 30-ն են հաստատվել։ Կառավարությունն ամենաշատը 4 և 5 միլիոն դրամի աջակցություն է տրամադրում արցախցի ընտանիքի ամեն մի անդամի, հիմնականում հեռավոր գյուղերում, սահմանամերձ բնակավայրերում տուն գնելու կամ կառուցելու համար։ Արցախցիներից շատերը, սակայն, դժգոհում են պետության առաջարկած զգումարով անգամ հողակտոր չեն կարող գնել, ուր մնաց տուն կառուցեն։
Իշխանությունները ուղղակի լավ ծրագիր չեն գրել, չունենալով բացասական որևէ միտում, թե դիտմամբ այնպիսի ծրագիր են մշակել, որպեսզի արցախցիները չկարողանան օգտվել դրանից և ստիպված լինեն Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանան։ որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունները հասկանում են, որ քանի արցախցիները կոմպակտ ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, հայրենադարձության իրավունքը միշտ լինելու օրակարգային։ Իսկ Ալիևը Եվ Էրդողանն ասել նո, չհամարձակվես։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից սակայն հերքում են, թե իրենք արցախցիներին Հայաստանից հեռացնելու խնդիր են դրել։ Իշխանական պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը հիշեցնում է կառավարության դրամական աջակցության եւ բնակարաններով ապահովելու ծրագրերը։
Ինչ վերաբերում է, որ մենք ինչ որ մի քայլ ենք անում, որը կդրթի նրանց արտագաղթել, ես միանշանակ եմ, որ չեմ ընդունում։
Ասում են, քանի որ դուք չեք ուզում խոսել արցախցիների հավաքական վերադարձից, այդ խնդիրը ընդհանրապես ուզում եք փակեք, դնեք մի կողմ, դրա մասը ձեռնտու է։
Իրանք, որ մենք ուզում ենք այդ հարցը փակենք, դնենք մի կողմ։
Ինչ խոսում իշխանությունը, ինչպես է պատկերացնում
խոսալ իրանք, որ խոսում են, ի՞նչ է փոխվում։
Ինչպես եք պատկերացնում արցախցիների հավաքական վերադարձը այդ դեպքում։
Միջազգային երաշխիքների ներքո միմիայն։
Բայց իշխանությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ։
Իշխանությունը իրականում չի կարա չաշխատի այդ ուղղությամբ։
Ինչ չենք տեսնում մենք քայլեր։
Պարտադիր չի, որ դա դուք տեսնեք։
Ազգային ժողովի կաննակարգ օրենքի համաձայն քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումից հետո լիագումար նիստում դեռ պետք է քննարկվի եւ հաստատվի հանձնաժողովի անդամների թիվը։ Եթե իշխող մեծամասնությունը չհաստատի այն, հանձնաժողովը դեֆակտո չի կարող գործել եւ որոշումներ կայացնել։ Իշխանական պատգամավորները այսօր հիմնականում ասում էին, թե տեղյակ չեն, որ նման քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել։
Ես անկեղծ եմ ասում, ձեզանից եմ լսում, եթե ընդդիմությունը կարծում եմ, որ պետք է նաև ազգային ժողովում լինի, թող գալի ագումար նիստեն, իրենց արգումենտները ներկայացնեն, մենք էլ կհասկանանք։
Չէ,
իսկ կարիք կա քննարկելու արցախցիների հետ հարցը։
Արցախցիները թող իրանք իրանցով հավաքվեն, քննարկեն։
Դե եթե իրանք սաբոտաժի ենթարկեն այս հանձնաժողովի ստեղծումը, ապա մենք կարող ենք բոլոր հիմքերն ունենալ պնդելու համար, որ այո, այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ արցախցիները հեռանան եւ փորձում են կոչեն այդ հանգամանքը։
Եթե հիմիկվանից եթեներ են դրվում, ուրեմն իրանց խնդիրը ոչ թե արցախցիները կամ իրանց խնդիրներն են, այլ իրանց խնդիրը քաղաքական դիվիդենդներ շահելն է, չգիտեմ, հեսա նորից սրբազան պայքարը շարժվում, թե ժաշուն են խոստանում, այսինքն էս ամեն ինչ այդ կոնտեքստի մեջ է։
Առայժմ պարզ չէ, ԿՊ-ն կհաստատի, թե կմերժի ընդդիմության հերթական նախաձեռնությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցիների դեպի Հայաստան գաղթի մասին քիչ անց, իսկ հիմա այլ թեմայի անդրադառնանք։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Կառավարությունն այսօր գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին հավանություն տվեց։ Հաջորդիվ արդեն խորհրդարանական երկարատև քննարկումներն են։ Գործադիրը նախատեսում է այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար հատկացնել պաշտպանության նախարարությանը։ Սա շուրջ 20%-ով գերազանցում է այս տարվա համար նախատեսված գումարը։ Հաջորդ տարի նախատեսում են օրինակ ռազմական ու մարտական տեխնիկա, տրանսպորտային միջոցներ, կապի համակարգի սարքավորումներ եւ այլ իրեր պարագաներ գնել, թե ինչ ծավալի փակագծերը չեն բացվում։ Չնայած այս ավելացման, այն ավելի քան 2 անգամ պակաս կլինի Ադրբեջանի ռազմական ծախսերից։ Երևանի ռազմական գնումները պարբերաբար քննադատող Բաքու նախատեսում է ռազմական ոլորտին 3.6 միլիարդ դոլար դրամադրել։ Գործադիրի այսօրվա որոշմանն Արտակ Խուլյանն է ծանոթացել։
Հայաստանի ռազմական բյուջեն հաջորդ տարի կմեծանա մոտ 20%-ով, կազմելով 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար կամ ավելի քան 660 միլիարդ դրամ։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց 2025 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը ու նախագիծն ուղարկեց ազգային ժողով։
Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ է։
Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը շեշտում է, պաշտպանական ծախսերը երբևէ այսքան մեծ չեն եղել։ Դրանք մինչ 2020 թվականի պատերազմը անգամ չեն գերազանցել 700 միլիոն դոլարը։
Ամեն տարին տարվա վրա ռեկորդնոր ռեկորդային թիվ է լինում։ 24 թվին էլ դա եղել է ամենաբարձր թիվը պատմության մեջ։
Չնայած ռազմական բյուջեի կտրուկ ավելացմանը, Հայաստանը դեռ այդ առումով շեշտակի զիջում է իր հարևանին։ 2025-ին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն գրեթե 2 անգամ ավելի մեծ է լինելու Հայաստանից։ Բաքուն մոտ 3.6 միլիարդ դոլար է նախատեսում դրամադրել ռազմական ծախսերին։
Եթե մենք վերցնենք, ասենք, չգիտեմ, 2013 թիվ, մենք ունենայինք 5-6 անգամ ավելի փոքր բյուջետ, օրինակի համար։ Անցած տարի 2.5 անգամ տարբերություն էր համարը, հիմա ունենք 2 անգամ, Ադրբեջանը առաջ է, բայց տեսնում ենք, որ այդ դինամիկան պոզիտիվ է Հայաստանի համար։
Վերջին շրջանում Ադրբեջանի վարչակազմի ներկայացուցիչները պարբերաբար քննադատում են Հայաստանին ռազմական գնումների համար, նույն ընթացքում ավելացնելով սեփական պաշտպանական ծախսերը։
Ցանկացած պետություն ունի ուժեղ և մարդունակ բանակ ունենալու իրավունք։
Հայաստանի վարչապետը Բաքվի քննադատություններին անդրադառնալով ասել էր, Հայաստանը զինվում է սեփական քաղաքացիների պաշտպանության համար։
Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ ագրեսիվ նպատակ չունի և սա ըստ էության մեր քաղաքականությունն է։
Հայաստանի ռազմական բյուջեի զգալի մասը ըստ գործադիրի զեկույցի ուղղվելու է ռազմական մարտական տեխնիկայի, տրանսպորտային միջոցների, կապի համակարգի սարքավորումների, զորանոցային և տեխնիկական գույքի պարենի հանդերցանքի սպառազինության ձեռքբերմանը։ Փաստաթղթում չի նշվում, թե կոնկրետ որքան դրամ է պետությունը տրամադրելու հենց սպառազինության գնմանը։ Պետական բյուջեում ռազմական ծախսերը երկրորդն են իրենց մեծությամբ, առաջինը սոցիալական ոլորտին հատկացած գումարներն են։ 2 տրիլիոն 873 միլիարդ դրամից ավելի քան 900 միլիարդ դրամը հատկացվելու է այդ ոլորտին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ Արցախից դեպի Հայաստան գաղթի ճանապարհին տասնյակ մարդիկ մահացան։ Սարսափի այդ օրերին ոմանց սիրտը չդիմացավ, ոմանց կյանքն էլ վթարները խլեցին։ Տեղահանման օրերին արցախցիների փորձությունների մասին Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Վախենում եմ։ 37-ամյա Արամը, որ հոգեկան խնդիրներ ուներ, ծնողներին խնդրում էր փրկել իրեն ադրբեջանական արկերից, մինչև սիրտը կանգնեց։
Դե վախից այնքան էին ուժեղ խփում, քիչ հիվանդ էր եղել, վախից անտարի մեջ ինչ կինը, որ մոտդ վելա սա մարտարեւ մեն ծառերը։
Մարտակերտի Նոր Ղազանչից անտառով էին փորձում փախչել, մտցնեց վախը, սաստկացավ, Արամի մարմինը մնաց անտառում։ Նրա ծնողները, որ 1 տարի անց դեռ ժամանակավոր կացարանում են ապրում, որդուց մնացած միակ հիշողությանը անձնագրի լուսանկարին նայել չեն կարողանում։
Սրտուցում չվայ, նկարը չեն։ Մտածելով քննում են, մտածելով երկնում, մտածելով ած են ուտում։ Քեի մամա հեսա, մի քիչ չեմ անցնում։
Մեկ տարի առաջ Արցախում պայթած վերջին պատերազմից հետո տեղահանման ժամանակ 69 արցախցի է մահացել, վախից, վթարներից, դժբախտ պատահարներից, օրեր ձգվող գաղթի ճանապարհներին շրջափակման սով պատերազմական սարսափ ու վառելիքի պահեստի պայթյուն տեսած մարդիկ էին, որ հակարի անցակետ տանող խցանման մեջ կատված էին ստանում կամ իջնում մեքենայից ու գլխապտույտով ձորն ընկնում։
Ավտոբուսներով եկանք հիվանդների հետ, մեկն էլ մեջ մահացավ, երեխեքը վախեցան մեջը։
Բաբոսա է կորը։
Կարմիր շուկագյուղի մաթեմատիկայի 40 տարվա ուսուցչուհին Մարիա Ղարիբյանը լուր ու զուսպերին նսնականներին, երբ ամուսինը վիրավորում ստացավ, հետո քարորյայի, հետո 44-օրյայի ժամանակ, հետո էլ ադրբեջանական երկու դիրքերից մետրերի հեռավորության վրա դասավանդելու էր գնում, զուսպ, անխուճապ։ Ինֆակտը նրան հասավ հակարի անցակետ չհասած։ Առողջական որևէ խնդիր չուներ, ասում է Մարիա Ղարիբյանի դուստրը, ստրեսներ, որի մեջ ապրում էին ամեն օր։
Այս անգամ որ դուրս տանք էլ հետ չի մայրվում, չգիտեմ ինչ ասեց։ Ձի այդ խոսքերը ճիշտ ասած ուղերից դուրս չի գալու, որովհետև ինքը երբեք չէր պատկերացրել Արցախից դուրս։
Կարմիր շուկայից տեղահանվելիս 11 հոգով փոքրիկ մեքենայում ճանապարհներին արդեն ադրբեջանցիներն էին դիրքավորվել։
Ամեն իմպոստով անցնելուց պատկերացրու, չեմ կարող ասել ինչ ստրեսից դու ապրում, ոնց որ նորից կենթանանաս։ Գիշերը նորից կես մամային ասեցնում, մնաց մի դժվարություն, որ հաղթահարեն հակարի կամուրջը անցնենք։
Դժողքեր այն, ինչ տեսան արցախցիները, Հերմինեն ասում է, շատերը չհաղթահարեցին ստրեսն ու մահացան տեղահանումից հետո, Հայաստան հասանք, բայց չփրկվեցինք, ասում է։
Ինչքան արցախցի է, որ սիրտը չդիմացավ։ Լիշ չէ, որ դուրս եկեք եք փրկվել ենք։ Հա, կարող է պայթյունը չես լսում, այդ ձայներից փրկվելս, բայց ինչի՞ որ փրկվել ենք։
Գաղթի ճանապարհի զոհերն ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքն են։ Գոնե ժամանակ տային առանց կրակոցների, մեր սիրուն տները հոհետներս չէինք բերելու։ Ուսուցչուհու ընտանիքում սեպտեմբերը հիմա կրթական նոր տարի չէ, այլ կորուստների աշուն։
Մեկ տարի անցել։ Ես մի ամբողջ ամիս դրա մասին եմ ասացի, որ հետ նայեմ մի բարովիչ կասեմ, օրինակ կասեմ, ամենառաջի բանը, որ միտքս դատարկություն։
Հիսուն ութամյա Հասմիկ Ղահրյանը Հադրութիս տեղահանվել Ասկերանում էր ապրում, չհաղթահարեց Արցախի վերջին գաղթի ճանապարհը։
Մաման ճանապարհի կեսից թե լավ չեմ ես ինձ զգում, արդեն իրիկ վարգող թե լավ չեմ ինձ զգում, լավ չեմ զգում, մեքենայից դուրս եկա, բախորս գրկում եմ մահաց։
Հասմիկ Ղահրյանը սրտի վիրահատություն էր տարել, շաքարային դիաբետ ուներ։ Բլոկադայի ամիսներին անգամ դեղորայքը դժվարությամբ, բայց հայթայթում էի, պատմում է դուստրը։ Ինքն էլ դժվարություններից նահանջող չէր։
Որ ասում էինք, վատ դրությունը վիճակը, վատ միշտ ասում էր, ախայն ամեն ինչ լավ լինելու, ինքը դրական կին էր։ Զանգել, մի օր զանգել է, թե բերել են վարունգ վաճարել 1500 դրամով, արել են բանկ է փակել։ Ասեմ, իկնիկ, մարդ 1500 դրամով բանկ է կպակի, ասես, բայց մերը որ դաժան լինի, ինչ եք անել։
Մարինեն հիշում է, մայրը չէր վհատվել անգամայն ժամանակ, երբ պարզ էր դարձել Արցախում էլ ապրել չի լինի, պիտի դուրս գան։
Որ լացում էիք, ասում էի, երկրորդ անգամն արդեն տուն տեղ եք դնում, դուրս գայիս, ասում էի, մի մտածեք, գնում եք, ես երեխաներին կպահեմ, դուք աշխատեք, մի այս նորից ամեն ինչ կստեղծեք։
Սեպտեմբերի 25-ին են ճամփա ընկել, մայրը մահացել է հենց Արցախի տարածքում, լիսագորել չէին հասել, 12 ժամ մարմինը մնացել է մեքենայում, կիլոմետրերով խցանումը հաղթահարել չէր ստացվում, փոքրերին ասացին, տատիկը քնած է, լռեք, մի խանգարեք։ Մարինեն հիշում է, ճանապարհին լսում էին մահվան այլ դեպքերի մասին, իր մայրը, մյուսները, Արցախի հայաթափման Բաքվի ծրագրի զոհերն են ասում է։
Մարդիկ սոված, ծարած, ստրես, տարած է ճանապարհին անընդհատ է վախի զգացումով, մենք սաղս էլ վախենում էի, ես սաղ ճանապարհը աղոթում էի, ասում Աստված ջան, գոնե ողջ առողջ դուրս գաք ես ամեն ինչից։
Պատահարները չլինեին, միևնույնն է, հոգեբանորեն դժվար էր հաղթահարել այդ ամենը, դժվար է հաղթահարել մինչև հիմա։
Երեխեքը, որ երեխեք են, տղայիս գողին մի սև մաս չկա, սաղ սպիտակել, այս ընթացքում ես 3-4 տարվա ընթացքում սաղս էլ առողջական խնդիրներ ունենք, ստրեսի մեջ, վախի մեջ անընդհատ։ Դիմացի հարևանը, որ մի քիչ հիմա դուրը ուժեղ է փակում, իմանում է, թե կռիվ է, անկախ մեզնից դեղներից վեր են թռնում։
Տեղահանման ժամանակ մահացած 69 արցախցիներից շատերի անուն ազգանունները, մահվան հանգամանքները հայտնի չեն։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ կա, բայց մանրամասներ չկան, ասում են, նախաքննություն է, որևէ կառույց կազմակերպություն չի հրապարակել ամբողջական տեղեկատվություն Արցախի վերջին օրերի, վերջին զոհերի վերաբերյալ։ Սուսան Բադալյան, Սաթնիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրեն պաշտոնանք անելու համար իշխանական պատգամավորների նախաձեռնած ստորագրահավաքին արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը առայժմ որևէ կերպ չի անդրադարձել։ Լրագրողներն այսօր կառավարության նիստից հետո մեկնաբանություն ստանալու հնարավորություն ունեին։ Շուրջ 2 տարի պաշտոնավարող նախարարը, սակայն, աննկատ հեռացավ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից էլ փակագծեր չեն բացում։ Միայն տեղեկացրել են, տասնյակից ավելի պատգամավորներ են միացել նախաձեռնությանը, ու հայտնել Մինասյանի կադրային քաղաքականությունից են դժգոհ։ Ասում են, փոխնախարարի պաշտոնում Սիրվարդ Գևորքյանի նշանակումից հետո իրենց համբերության բաժակը լցվել է։ Փոխնախարարը, սակայն, թե Մինասյանի, այլ վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ է նշանակվել, նրա նշանակումից անմիջապես հետո համացանցում տարածվեց նրա լուսանկարը երկրորդ նախագահի դստեր հետ, Ռոբերտ Քոչեյանի գիրքը ձեռքին։ Իրադարձությունների զարգացմանը Շողիկ Գալստյանն է հետևում։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը երկրորդ օրն է չի արձագանքում իր պաշտոնանկության հարցով քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնությանը։ Այսօր էլ կառավարության նիստից անմիջապես հետո շենքից հեռացավ աննկատ, նախընտրելով լրագրողներին չհանդիպել։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրում մի քանի օր է ստորագրահավաք է։ Նախաձեռնության հեղինակներից մեկն ազատության տեղեկություններով պատգամավոր Արփի Դավոյանն է, բայց նա երկրորդ օրն է ոչ խորհրդարանում է, ոչ էլ զանգերին է պատասխանում։ Հեղինակներից մյուսը Լուսինե Բադալյանը պնդում է, թե ինքը ստորագրահավաք հավաքի հետ կապ չունի, բայց չի թաքցնում Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքից դժգոհ է։
Ստորագրահավաքի նախ
ձեռնող ես իհարկե չեմ։
Քաղաքացիական պայմանագրից մինչ այժմ ովքեր են միացել արդարադատության նախարարի պաշտոնանկությունը քննարկելու ստորագրահավաքին։ Այս հարցին 2 օր է հստակ պատասխան չի տրվում։ Ազատության աղբյուրը, որ չցանկացավ ներկայանալ, հայտնեց, ստորագրահավաքին միացել են Լուսինե Բադալյանը, Նարեկ Զեյնալյանը, Էմմա Պալյանը, Հասմիկ Հակոբյանը, Արսեն Թորոսյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը, ինչպես նաև Գագիկ Մելքոնյանը։ Ընդ որում Գագիկ Մելքոնյանն այսօր հակառակներ վստահեցնում։
Ինչո՞ւ չեն առաջարկել ստորագրը։
Ոչ։
Հատկապես ինչի՞ց են դժգոհ իշխանական պատգամավորները, ԿՊԱԿ-ները կծկտուր խոսում են միայն Գրիգոր Մինասյանի կադրային քաղաքականությունից։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը, որն այսօր լրությամբ էր արձագանքում ստորագրահավաքին միանալու մասին մեր հարցին, չթաքցրեց, իրեն ևս չի գոհացնում նախարար Մինասյանի կադրային քաղաքականությունը։
Ես կարծում եմ, որ քրեակատարողականում տեղի ունեցել սխալ նշանակում է դա։
Բայց դա պատճառ կարող է լինել նրա պաշտոնական։
Ամեն ինչ հնարավոր է։
Անդրանիկ Քոչարյանը դժգոհ է մոտ 10 ամիս առաջ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնում Անբակում Գրիգորյանի նշանակումից, որը եղել է մարտի 1-ի գործով քննիչ։ Ու թեև նրան նշանակելու որոշում կայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը շարունակում է քննադատել Գրիգոր Մինասյանին։ Մյուս նշանակումն էլ, որ անաղմուկ չանցավ, տարիներ առաջ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրքի շնորհանդեսին մասնակցած եւ Քոչարյանի գիրքը ձեռքին պահած արդարադատության փոխնախարար Սիրվարդ Գևորքյանինն է։ Այս դեպքում էլ որոշում կայացնողը վարչապետն է, բայց քննադատության թիրախում Մինասյանը։ Բացի այս նշանակումներից, էլ ի՞նչն է առիթ դարձել ԿՊԱԿ-ների դժգոհությանը։ Գագիկ Մելքոնյանի համար հեշտ չէ գնահատել Մինասյանի աշխատանքը։ Պատգամավորն իր պատճառն ուներ։
Գոհ եք մեր աշխատանքից։
Իրա հետ չեմ աշխատում ես։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանին ԿՊԱԿ-ներն անդրադարձել են նաև մի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած կուսակցական նիստում, երբ կոռուպցիայի նաև կադրային քաղաքականության առնչվող հարցերով ելույթներ են ունեցել հենց Արփի Դավոյանն ու Լուսինե Բադալյանը։ Կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը, որ ներկա է եղել այդ նիստին, այսօր պնդում էր, թե Մինասյանի պաշտոնանկության մասին քննարկումներից տեղեկացել է մամուլից, բայց Պապոյանը միակն էր, որ դրական խոսեց Մինասյանի աշխատանքից։
Ես կարծում եմ, լավ եմ գնահատում։ Ես իհարկե լավ եմ։
Դժգոհություններ դու տեսել ես։
40-ամյա Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնավարման 2 տարին դեռ չի լրացել, թե քանի պատգամավորի ստորագրություն անդրաժեշտ կլինի, որ նրան հերացնելու հարցը քննարկվի խմբակցությունում, հայտնի չէ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ բառացիորեն հենց ժոպեներ առաջ Facebook-յան իր էջում Սիրվարդ Գևորքյանը նորանշանակ փոխնախարարը գրեց, որ նախարարին հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նա մասնավորապես գրել է մեջբերեմ խարդավանքները հաղթեցին բանականությանը ու ցավու ափսոսանք հայտնել, որ թողնում է նախարարության մեջբերեմ իրապես պրոֆեսիոնալ թիմը։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Բեռնատարների կուտակումներ հայ-վրացական սահմանին։ Վրացական կողմում Հայաստան անցնելու իրենց հերթին սպասող վարորդները պնդում են, արդեն մի քանի օր է չեն կարողանում այս կողմն անցնել։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է տեղում փորձել ծանոթանալ իրավիճակին։
Մենք գտնվում ենք Սադախլո գյուղին հարակից ավտոկայանատեղյում, որտեղ տեղավորվում են մոտավորապես 100 բեռնատարներ, տարբեր ազգությունների վարորդներ էին, որոնք բեռներ են հասցնում Հայաստան, և նշում են, որ արդեն 3-րդ օրն է անգամ մարդիկ կան, որ այստեղ են և հնարավորություն չեն ունենում հատել Հայաստանի սահմանը։ Ինչն է պատճառը, մարդիկ նշում են, որ Հայաստան անում բավականին բարդ դանդաղ են աշխատում մաքսակետում, և այնտեղ այդ ռենգեն սարքը, որի միջով պետք է անցնեն ավտոմեքենաները բեռները ստուգելու համար, ընդամենը 1 հատ է, և շատ դանդաղ է իրականացվում աշխատանքը։ Նշում են անգամ, որ մարդկային ռեսուրսները որոշ դեպքերում քիչ են, պատուհանները, որոնք կարող են սպասարկել վարորդներին, երբեմն դատարկ են, աշխատակիցներ չեն լինում, և մարդիկ ստիպված են լինում անգամ այդ չեզոք գոտում, հա, Վրաստանի սահմանը անցնելուց հետո մինչև Հայաստանի սահմանակետ անցնելը ստիպված են լինում մինչև 6-7 ժամ անգամ 1 օր անցկացնել։
3 առավոտը ժամը 9:10-22 մտել եմ ստայանգա, ու մինչև հիմա էլ այմ հերթը չեկեմ 30 մեքենակա առաջից, այսինքն ժամը եթե 2 հատ մեքենա դուս է գալի, խնդիրը ըստ Եվուտի մեր հայկական տամոժնիմը, որովհետև ունենք մի հատ ռենգեն, մի հատ էլ քանդված մեքենա ռենգեն, որ չեն կանգնացնում սարքեն, որ մեր ռենգենը շուտ անցնի։ Մեր խնդրանքը ձեզ, Հայաստանի կառավարությանը, մեր հարցը շուտ լուծեցեք։ Ինձ հիմի ձեռա տալի, ես ստեզ մի անգամ գնամ Ռաստով հետ գամ, քան ստե 2 սուտկա ես ստե կանգնեմ ներվատրոպի մեջ։ Երբանից միշտ է սենց։
Իմ մեքենան եմ բուջուր մեքենան է, ընդամենը մի տոննա վրուզա մեջ, երորդ հորն աստեղ ենք վաղնած, սարնարանն էլ փչացել է, հիմա որ ես ապրանք փչանա, ով ես վարորդ տղա եմ, ես ապրանք որ փչացավ, ես տիրոջը ինչ պատասխան տամ։ Վրացինը շատ արագ թողում են, մարդկային ռեսուրսներն այնքան շատ են, որ նրանք ժամանակ ունեն հանգստանալով, սուրճ խմելով էլ աշխատեն։ Խնդիրը դրանց ռենգենի խնդիրն է, որ չի աշխատում։
Դերնից առաջ քանի մեքենա կա։
Դերնից առաջ հիմա կա 100 մեքենա։ Ես մտել եմ 300-ը, 200-ը գնացել է մի սուտկովան։
Պաշտոնական պարզաբանումներ դեռևս չկան, թե ինչն է պատճառը եւ արդյոք որևէ բան կառավարությունը ձեռնարկում է այստեղ իրավիճակը կարգավորելու համար, որպիսի վարորդները ստիպած չլինեն օրեր անցկացնել այս կայանատեղիներում։ Նշեմ, որ Վրաստանի տարածքում սահմանինքից կամ 4 այսպիսի կայանատեղի, որոնք յուրաքանչյուրը տեղավորում են 100 մեքենաներ, նույնիսկ այստեղ տեսա, որ մեքենաներ կան, որոնք հերթ են կանգնել, որպեսզի հնարավորություն ունենան անգամ մտնել կայանատեղի, որտեղ մի քիչ ավելի իրենց կենցաղը, իրենց հնարավորությունները ավելի լավ է։ Այստեղ հանդիպեցինք վարորդներ Ղրղստանից, Բելարուսիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, ինչպես նաև հայեր են մեծամասամբ։
Իդեպ պետական եկամուտների կոմիտեն այսօր հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ 700 բեռնատարի կուտակման մասին այս տեղեկատվությունը տարբեր լրատվականներով շրջանառվող իրականությանը չի համապատասխանում, և իրենց ունեցած տվյալները վկայում են, որ Սադախլոյում այս պահին 220 բեռնատար է Հայաստան մուտք գործելու հերթին սպասում։ ՊԵԿ-ը այս ծավալը բնականոն աշխատանքային իրավիճակ է համարում, և պնդում է, որ այս իրավիճակը մաքսային ծառայության հասցեին բացասական գնահատականներ տալու հիմքեր չի ստեղծում։ Այժմ միջազգային թեմաների անդրադառնանք։ Իսրայելի 7-ային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը անցել է 600-ը։ Լիբանանի կառավարությունը հայտարարում է, զոհերի մոտ 1/4-ը կանայք ու երեխաներ են։ 7-ային հարձակումը այսօր էլ շարունակվում է։ Վերջին նորություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Լիբանանի տարածքի ռմբակոծությունների մեկնարկից օրեր անց իսրայելցիները բաց տեքստով հայտարարում են 7-ային հարվածներին հաջորդելու է ցամաքային հարձակումն։ Այս մասին նախորդին առաջնագից կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հերցի Հալևին։ Մեր նպատակը շատ հստակ է՝ մեր հայրենակիցներին անվտանգ կերպով վերադարձնել երկրի հյուսիսային շրջաններ։ Դրան հասնելու համար մենք պետք է մանևրենք, մեր ստորաբաժանումները պետք է մուտք գործեն թշնամու տարածքային գյուղեր, որոնք Հեզբոլայի հենակետերի են վերածվել, ստորգետնյայի ենթակառուցվածքներով և հրթիռների արձակման համար նախատեսված հարթակներով։ Ձեր գործողությունները ցույց կտան Հեզբոլային, թե ինչ է նշանակում կռվել պրոֆեսիոնալ և փորձառու ուժերի դեմ։ Դիմելով ենթականերին հայտարարում էր իսրայելական գլխավոր շտաբի պետը։ Հնարավոր ցամաքային հարձակման ժամկետներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Իսրայելական օթուժը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի տարածքին, ոչ միայն Հեզբոլայի միջնաբերդը համարվող Հարաֆում, այլև Բեքայի Հովտում և Բեյրութի արվարձաններում։ Մի քանի ժամ առաջ իսրայելական ուժերը հրթիռակոծեցին Լիբանանի մայրաքաղաքի Հարաֆային թաղամասերից մեկն արևմտյան աղբյուրների պնդման հարվածի թիրախում էր Հեզբոլայի հերթական բարձրաստիճան հրամանատարը, կազմակերպության անօթաչու սարքերի ստորաբաժանման ղեկավարը։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ իրենց հարվածների թիրախում բացառապես Հեզբոլայի ռազմական օբյեկտներն են։ Լիբանանի կառավարությունը, սակայն, հայտարարում է, որ հարվածների զոհերի մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են։ Միայն 3 իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանի տարբեր շրջաններում 51 մարդ է զոհվել, ևս շուրջ 200-ը վիրավորվել են։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ միջազգային հանրությունը փորձում է դիվանագիտական լուծումներ գտնել։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կայացած քննարկումների ընթացքում Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիան հանդես եկան Լիբանանում հրադադար հաստատելու առաջարկով։ Այս մասին հայտարարում էր Ֆրանսիայի նորանշանակ արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն։
Դիվանագիտական լուծումը հնարավոր է։ Վերջին մի քանի օրերին մենք մեր ամերիկացի գործընկերների հետ աշխատում ենք 21 օրյա ժամանակավոր հրադադար հաստատելու ուղղությամբ, ինչն իր հերթին բանակցություններ սկսելու հնարավորություն կտա։
Իսրայելը, սակայն, շտապեց մերժել այս առաջարկը։ Հյուսիսում հրադադար չի լինելու, մենք ողջ ուժով շարունակելու ենք կռվել Հեզբոլահ աբեկչական կազմակերպության դեմ, մինչև վերջնական հաղթանակ, X-ի օկտահաշվում այսօր գրել է իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Վարչապետ Նեթանյահուի աշխատակազմից, սակայն, պնդում են, հրադադարի վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Իսրայելը դեռ պետք է պատասխանի հրադադարի ֆրանկո-ամերիկյան առաջարկին։ Ինչ վերաբերում է իսրայելի ռազմական ակցիաներին, ապա դրանց մասին շատ հստակորեն հայտարարել են վարչապետն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Վարչապետ Նեթանյահուն հրահանգել է բանակին ողջ թափով շարունակել ռազմական գործողություններն։ Այսօր հայտարարում էր իսրայելի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Դավիթ Մենսարը։ Իսրայելում պնդում են, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումն ու 21 օրյա հրադադարը Հեզբոլային վերախմբավորվելու և պատերազմն ավելի շահեկան դիրքերից շարունակելու հնարավորություն կտան։ Տարածաշրջանային դերակատարներից շատերի կարծիքով, սակայն, հրադադարի այլընտրանքը լայնածավալ պատերազմն է։ Այս մասին է մասնավորաբար զգուշացնում Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաքչին։
Iran has already shown tremendous patience and restraint for the sake of regional peace and stability.
Իրանն արդեն իսկ հսկայական համբերություն և զսպվածություն է ցուցաբերել հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության։ Լիբանանում լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում, սակայն, Իրանը անհաղորդ չի մնա։
Iran will not remain indifferent in case of a full-scale war in Lebanon.
Ռուսաստանի հերթական միջուկային սպառնալիքը Կրեմլն այսուհետ կարող է միջուկային զենք կիրառել ոչ միայն իր դեմ նման զինատեսակ կիրառելու դեպքում։
Ռուսաստանը փոխում է միջուկային դոկտրինը։ Կրեմլն այսուհետ իրավասու է միջուկային զենք օգտագործել նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ սովորական, ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ, հայտարարել է նախագահ Պուտինը 3 անվտանգության նիստում մանրամասնելով, ինչն է Ռուսաստանը միջուկային արձագանքի արժանի սպառնալիք համարում։
Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения.
Երբ մենք ստանանք հավաստի տեղեկատվություն օդատիեզերական հարձակման միջոցների զանգվածային արձակման և մեր պետական սահմանը հատելու մասին, այսինքն խոսքը ռազմավարական կամ մարտավարական ինքնաթիռների, թևավոր հրթիռների, անօթաչու սարքերի հիպերձայնային հրթիռների և այլ ինքնաթիռների մասին։
Պետք չէ թերագնահատել կամ էլ չափազանց լուրջ ընդունել Պուտինի երեկվա հայտարարությունը, ազատության նաստայեշ Եվրեմյա ծրագրին ասել է ռազմական փորձագետ Պավել Պոդվիկը։
Առայժմ
այս ամենը մնում է հայտարարությունների մակարդակում և մենք նաև չենք տեսնում էսկալացիայի իրական քայլեր։ Առայժմ կարծում եմ, որ պետք է զգոն լինել, բայց մյուս կողմից չպետք է չափազանց սուր արձագանքել։
Սա
առաջին դեպքը չէ, երբ Պուտինը սպառնում է աշխարհին միջուկային զենքով։ Այս անգամ, սակայն, նրա հայտարարությունը հնչում է նախագահ Զելենսկու ամերիկյան այցին զուգահեռ։ Ուկրաինայի առաջնորդն այսօրին նահանգներում քննարկում է արևմտյան հեռահար զենքով Ռուսաստանին հարվածելու հնարավորությունները։ Բացի միջուկային սպառնալիքներից, ռուսական բանակը նաև հարձակումներն է ակտիվացրել։ Անցած գիշեր անօթաչների թիրախում է եղել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը։
Хотели бы, действительно произошло просто чудо. Я обычно выхожу с собаками в 6 утра, а сегодня я проспала. Это было в 6 утра.
Ես հրաշքով եմ փրկվել, սովորաբար առավոտյան 6-ին եմ դուրս գալիս, շանս հետ այսօր ուշ եմ արթնացել եւ երբ 6-ին սուրճ էի պատրաստում, պայթյուն լսեցի։ Կողքի շենքում, որի մոտ մենք զբոսնում ենք շանս հետ, հրդեհ էր։
Ռուսաստանը պնդում է նաև, թե ևս 2 գյուղ է գրավել Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինացիները միջդեռ հայտարարում են, թե շարունակում են մնալ պաշտպանական դիրքերում եւ վերահսկում են իրավիճակը։ Ծանր մարտեր են նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ուգլեդար քաղաքի մոտ։ Երևանից ռազմական բլոգերներն հաղորդում են, թե ռուսական ստորաբաժանումներն արդեն հասել են քաղաքի արվարձաններ։ Ուկրաինական կողմը միջդեռ պնդում է, որ մարտերը քաղաքի համար դեռ շարունակվում են։ Լարված է իրավիճակը նաև Պոկրովսկի եւ Տորեցկի ուղություններով, ինչպես նաև հենց Ռուսաստանի տարածքում, Կուրսկի մարզում, որտեղ ռուսներն անցել են հակահարձակման։ Ռազմական լարված այս գործողությունների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահն այսօր Վաշինգտոնում ներկայացնում է խաղաղության իր պլանը նախագահ Բայդենին, նախագահի թեկնածու Հարիսին եւ ամերիկյան կոնգրեսին։ Ակնկալվում էր, որ Զելենսկին այս ծրագիրը պիտի ներկայացներ նաեւ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին։ Վերջինս, սակայն, Երևան նախընտրական հանրահավաքում քննադատել է Ուկրաինայի նախագահին։ «Մենք շարունակում ենք միլիոնավոր դոլարներ տալ մի մարդու, ով հրաժարվում է բանակցել», հայտարարել է Թրամփը։
United Nations, he didn't know what he was saying.
Ես դիտեցի այդ խեղճ տղային 3 մակում։ Նա չգիտեր, թե ինչ է ասում։ Նրանք պարզապես չգիտեն, թե ինչ անել։ Նրանք արգելափակվել են մի իրավիճակում, տխուր է։ Նրանք պարզապես չգիտեն, ինչ անել, քանի որ Ուկրաինան չկա։ Դա այլևս Ուկրաինա չէ։ Դուք երբեք չեք կարող վերականգնել այդ քաղաքներն ու ավանները եւ չեք կարող կենթանացնել մահացած մարդկանց։
You can never replace those cities and towns and you can never replace the dead people, so many dead people.
Ցանկացած գործարք, նույնիսկ ամենավատը, ավելի լավ կլիներ, քան այն, ինչ հիմա ունենք, ասել է Թրամփը, պնդելով, թե Կիևը պետք է զիջումների գնար պատերազմի մեկնարկից ամիսներ առաջ դեռ։ Առայժմ հստակ չէ, Թրամփի այս ելույթից հետո Ուկրաինայի նախագահը նրա հետ կհանդիպի, թե ոչ։ Այս ամսվա սկզբին Քամալա Հարիսի հետ բանավեճում նա հրաժարվել էր ասել, արդյոք ցանկանում է, որ Ուկրաինան հաղթի պատերազմում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Պարզվում է, հայ գիտնականները դեռ խորհրդային տարիներին են ուսումնասիրել արևմտյան նեղոսի տենդը Հայաստանում։ Այն ժամանակ, սակայն, կլիմայական պայմաններն ու շրջակա միջավայրն այս վարակի տարածման համար բարենպաստ չէին։ Հիմա գլոբալ տաքացումն ու միջավայրի աղտոտումը միջատների համար ավելի հարմար պայմաններ են ստեղծել։ Ինչ է անում կառավարությունը գլոբալ տաքացման հետևանքները մեղմելու ու այս ուտանգավոր վարակների տարածումը թույլ չտալու համար։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմությունն ուսումնասիրել ու հարցեր ուղել պատկան մարմիններին։
Ես չեմ հասկանում սա, ես սա չեմ ընկալում։
Աղբով լի այս ջրանցքը գեղանիստում է Արարատի մարզում։ Պլաստիկե շշերն ու կենցաղային աղբը գրեթե կանգնեցրել են ջրի հոսքը, նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով հիվանդությունների ու վարակների տարածման համար։ Վերջին ամիսներին այստեղ բազմացող վիրուսներին ավելացավ նաև արևմտյան նեղոսի տենդը, որը մարդուն է փոխանցվում այս միջավայրում բազմացող մոծակներից։
Եթե չօգտագործենք այս նյութը, քիմիական էլի նյութ է, բայց ավելի լավ է կանցնել մոծակի կծածը այն էլ հիմա։
Հայաստանում 2024-ին առաջին անգամ արձանագրված այս վիրուսից արդեն 4 մարդ է մահացել, մի քանի տասնյակը հոսպիտալացվել։
Շարժապելի գլխացավ, դիզես գլուխը ցուցենց ծածկով դնեին կտրային ու ջերմություն, թուլություն։
Նոր վիրուսը ըստ մասնագետների Հայաստան են բերել չվող թռչունները, որոնք գլոբալ ջերմացման պատճառով հաճախ են կանգառնում խոնավ, կանգնած ջրերով կամ վատ մաքրվող ջրային գոտիներում։ Այդ տարածքներում բազմացող քուլեքս կոչվող մոծակները հերվից եկած թռչուններից վարակվել, հետո վիրուսը հայաստանցիներին են փոխանցել։ Բարդացման եւ ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում մինչդեռ վիրուսը կարող է բերել ուղեղի կամ դրա թաղանթի բորբոքման, հնարավոր է անգամ երկուսը միասին՝ մենինգոէնցեֆալիտ։ Նյարդային այս ծանր հիվանդությունն էլ մահվան պատճառ կարող է դառնալ։ Թիրախում են տարեցները, քրոնիկ եւ ծանր հիվանդություն ունեցողները։
կարող պատկերացնել, որ մի մուտակի խայթուցից կարա յետոր մգնել։
Միայն Արարատի մարզում շուրջ 33,000 քառակուսի մետր մակերեսով կանգնած ջրեր կան, ֆուտբոլի 5 դաշտի չափ։ Այդ տարածքները պետք է չորացվեն ու ախտահանվեն, որ մոծակներ չբազմանան։ Մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետը հավաստիացնում է, գիտեն ինչ պետք է անել։ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի մասնագետները եկել ու իրենց բացատրել են։
Փոքր ջրականգերը, որ պետք է թեկուզ հողով ծածկեն, մի քիչ ավելի մեծ ջրականգերը կարող են և դեզինսեկցիա անել, տեխնիկա կիրառեն։ Մենք հրավիրել ենք գլխավոր քարտուղարների, համայնքների, որ իրենք էլ հսկեն։
Պատասխանատուների այդ հանդիպումից հետո մեր տեսախցիկն արձանագրեց. Ջրանցքը մասամբ մաքրվել էր։ Օրեր անց, սակայն, տարածքը կրկին աղբանոցի էր վերածվել, ակնհայտ դարձնելով, որ լուծումը ժամանակավոր էր, վերահսկողությունը ոչ համարժեք։
Մեր վերևի փողոցն է հոտը սպանի չաուղակի։
Այսօր արևմտյան Նեղոսի տենդն է վաղնել, այլ վարակներ կարող են լինել, զգուշացնում են համաճարակաբաններն ընդգծելով, գլոբալ տաքացման հետևանքով նոր վարակների տարածման վտանգն ամբողջ աշխարհում է սրվել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Հասմիկ Հովանիսյանն իր 3 գործընկերների հետ դեռ 40 տարի առաջ Հայաստանի տարածքում ուսումնասիրություններ են արել ու դեռ այն ժամանակ արևմտյան Նեղոսի տենդով վարակված մի քանի մոծակ գտել Արարատում, Արմավիրում ու Արագածոտնում։ Վիրուսն այն ժամանակ ըստ գիտնականի շատ չի տարածվել, որովհետև նպաստող միջավայր չի եղել։
Բնակլիմայական պայմաններ, տրոպիկական անձրևների առկայությամբ վատ ջրամբարների չմշակման կարելի է պարբերաբար գոնե դրանով զբաղվել։ Ձկնաբուծական այդ ֆերմաները, որոնք շատացել են, հնարավոր է որ նպաստեն։ Եվ մի շարք հարցեր, որոնք նպաստեցին, որ մենք ունեցանք այսպիսի վաղանկում։
15 տարի շարունակ Հայաստանի 10 մարզեր ուսումնասիրած պրոֆեսորն այդ տարիների փորձից գիտի։ Նույն այդ 3 մարզերում միջատների խայթոցներից մարդուն փոխանցվող շուրջ 1 տասնյակ այլ քնած արբովիրուսներ կան։ Դրանք կարող են առաջացնել մի շարք վտանգավոր հիվանդություններ, օրինակ կարմիր տենդ, դենգե տենդ եւ այլն։
10 մարզից 8-ում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի ոչ միայն արդյունքներ նեղոսի, այլ 10 տեսակի հարուցիչներ արբովիրուսների։ Երկար տարիներ կարող է այս բնական օջախները մնան քնած, այսինքն հայտնաբերվել են 10-20 30 տարի անցել է եւ հետո այդ օջախները ակտիվացել են։ Դա խոսում է, որ մենք ունենք բազմաթիվ քնած օջախներ, որոնք հունիսից մինչև հոկտեմբերի վերջ կարող են ակտիվանալ եւ առաջացնել արևմտյան նեղոսը եւ մյուս արբովիրուսների հիվանդացությունը։
Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանն ասում է, համակարգը պատրաստ է դիմակայել։
Մոծակների դեմ պայքարի որոշակի մեթոդներ կան, դրանք հիմնականում մենք կիրառել ենք մալարիայի դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակներում, ջրային կանգերի տեղերում ճահիճների դրանց չորացումնա, եւ հատուկ ձկներ կան, որոնք որ նաեւ թրթուրներն են ոչինչ ասում, դրանց բազմացումն է այդ ջրերում։ Եթե դու ուզում ես հայտնաբերես այդ վիրուսը, պետք է ունենաս համապատասխան ամբողջ տեխնիկական զինվածությունը, պետք է ունենաս տեստերը, սարքերը, մասնագետները, ովքեր որ կկարողանան նմուշները հետազոտել եւ հայտնաբերել այն տեղ արդյոք այդ վիրուսը կա թե չէ։ Այո, մենք ունենք։
Արարատից բացի նոր վիրուսն արձանագրվել է նաեւ Արագածոտնում ու Արմավիրում։ Սրանք այն մարզերն են, որտեղ ճահճացած տարածքներից բացի նաեւ ձկնաբուծարաններ կան։ Եթե դրանք պատշաճ չմաքրվեն, վիրուսի տարածման վտանգը կմեծանա, զգուշացնում են մասնագետները։ Փորձեցինք մյուս 2 մարզերի ղեկավարներից էլ պարզել այդ մարտահրավերներին ինչպես են արձագանքում։ Արարատի մարզպետը խորհուրդ տվեց խոսել իրենց աշխատակցի հետ, նա էլ իթիվս մյուս ասացների հավելեց, արված ու չարված աշխատանքները դեռ պետք է ամփոփեն, համայնքներում պատասխանատուներն աշխատում են։ Արմավիրի մարզպետը խորհուրդ տվեց իրենց կատարած աշխատանքի մասին տեղեկություններ ստանալու համար հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՀՎԿ-ակ դիմել, կառույց, որն իրականում վիրուսի դեմ պայքարի մեթոդներ մշակողն ու հանձնարարականներ տվողն է, ոչ թե իրագործողը։ Արագածոտնի մարզպետն էլ օրերով անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին առաջարկում են օրվա գլխավոր նորություններին ծանոթանալ խոսափողը Լուսինե Մուսայելյանին փոխանցում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ Նյու-Յորքում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Վերջին անգամ Արադ Միրզյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրության համապատասխանող ճանաչեց սահմանազատման կանոնակարգը, որը Երևանն ու Բաքուն ստորագրել են օգոստոսի 30-ին։ Երևանը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակել ու Բաքվի պնդում ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն այսօր ժամը 16:10 սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները խոշոր տրամաչափի գնդացիրներից կրակ են բացել Նախիջևանի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը նաև նշել է, թե հայկական զինված ուժերը ադրբեջանական դիրքերը թիրախավորել են Գորիսի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից։ Վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է, Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, մինչև Բաքվում նոյեմբերին կայանալի կլիմայական գագաթնաժողովը։ Հայկական կողմն առաջարկում է ստորագրել փաստաթղթի արդեն համաձայնեցված հոդվածները, Ադրբեջանը մերժում է։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ճնշումների տարածքային նկարտումների ֆոնին Փարիզն ու Սուսի ամուր կանգնած է Երևանի կողքին, Մակի ամբիոնից հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանյուել Մակրոնի ելույթից հետո Բաքվից Փարիզին հերթական անգամ կողմնակալության մեջ են մեղադրել։ Բաքուն Անկարայի հետ բանակցում է թուրքական արտադրության հարվածային անօթաչու թրջող սարքերի, ինչպես նաև օթային հարձակումների նախազգուշացման համակարգերի նոր խմբականակի ձեռքբերման շուրջ, հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Իսրայելն ու Ադրբեջանը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության նոր հուշագիր են ստորագրել Բաքվում։ Իսրայելի դեսպան Ջորջ Դիքի խոսքով ադրբեջանական կառավարության հետ ռազմավարական փոխմբռնման փաստաթուղթ է ստորագրել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխան զենքի արտադրության մշակման գործում մասնագիտացած իսրայելական AS Holding-ը։ Գիշերը ռուսական անօթաչու թրջող սարքերը նոր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային, հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևը, Զապորոժիայի մարզում։ Գիշերային հրետակոծությունների ժամանակ տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 4 կին և 1 երեխա։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը վերացուցիչ գրեթե 8 միլիարդ դոլար կհատկացնի Ուկրաինայի պաշտպանական կարիքների համար, այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Բայդենը Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից առաջ։ Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը և սովորական սպառազինություններին սպառնացող կրիտիկական սպառնալիքը հիմք կհանդիսանա միջուկային պատասխանի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ-Յոթնյակի անդամ մյուս երկրները, Եվրամիությունը և մերձավոր արևելքի առաջատար պետությունները կոչ են արել անհապաղ հրադադար հաստատել Իսրայելի և Լիբանանի սահմանին և բանակցությունների համար պայմաններ ստեղծել։